13 ноябрь көне Кыргызстан уйгырлары Шаркы Түркистан Җумһурият көненә хатırlады. Бу файәлетләр Кыргызстанның 3 шәһәрендә, ягъни Пайтах Бишкектә, Чүй вилаятыдә, Джалалабад шәһәрендә ва Ош шәһәренең Кашкар кышлак мәхәлләсендә үткәрелде. Кыргызстан пайтахты Бишкек шәһәрендә үткәрелгән Шаркы Түркистан Җумһурият байрамын тәбриклеш мурасымы Кыргызстан уйгырлары иттифак җәмгыяте ва Дөнья уйгыр курултаеның Кыргызстандагы вакаләтчесе Розмамет Абдулбакиевның хәмкарлыгыдә Аламбидин мәхәлләсендә оештырылды. Тәбриклеш мурасымы Розмамет әпәнденең риясәтчелегендә алып берилде. Мәзкур мурасымда Кыргызстан Җумһурият маршы белән Шәрқи Түркистан милли маршы орындалды. Андан уйгыр халкының азатлыгы юлында күреш кылып курбан булган шәһитларга ва Хытай хөкүмәтенең иркый кыргынчылык сиясәтенең каза тапкан кәрендашларга атап Куран тилавет кылынды. Әфсуски, бу еллык Шәрқи Түркистан Җумһурият байрам мәзгиледә Кыргызстан уйгырлары арасында шу елларның шаһиты ва милли армия җәңчесенең фақатла бер кеше, ягъни Аблемит Бәкри әпәнди хаят кылган иде. 1960-нчы елларда Кыргызстанда үз дәврендәге Шәрқи Түркистан милли азатлык инкылабыга катнашкан гази каһарманнардан 200-дән артык кеше булган иде. Мурасым дәвамында Иттифак гезитенең баш мөәрриде Фәлсәфә таңларының кандидат намзыды Әхтәрҗан Баудын доклад бәрде. У докладыда 1933 елы Кашкар шәһәрендә курылган Шәрқи Түркистан Ислам Җумһурияте белән 1944 елы Гөвзә шәһәрендә курылган Шәрқи Түркистан Җумһурияте турында тәфсилле мәгълүмат бәрде. Иттифак җәмгыятенең икътисадык раисы Дилмурат Ахтаров ихтияри сөзгә тәклиф кылынып, бүгенге көннәрдә мөҗәһидәтке уйгырларның хәрәкәтләре нәтиҗәсендә уйгыр мәсьәлесе гәрб әлләрендә кәң танылышка башлаганлыгы һәм дә көплегән әлләрнең уйгырларны куллавы ханлыгыны тылга алды. Радионы зияртыны кабул кылган Дилмурат Ахтаров бүгенге көннәрдә уйгыр мәсьәлесегә яшьләрнең активлык белән кирешеп атканлыгыны тылга алды. Шундакла 2021 елы келип аткан Лондон сотуда уйгырлар уттыкка эришүде дигән үмиде барлыгыны билдирди.
Хөрмәтле ватандашлар, һәр бисеңләрне мошу ички җумһурият курылган көн белән тәбриклейбез. Ашы җумһурият курылмаган булса, бүгенге көндә уйгырлар бундай актив Bundaq vatanparvar bo'lmadi ki deb o'ylayman. Mana bugungi bizning yig'inimiz shundoq ko'ngildagi o'tdi. Hamda afsuski yuragimiz ichdi. Oramizda bir veteran ashu inqilob qatnashgan jangchi o'tdi. Biz vaqtida ittifoqning rais vaqtida 9-10 yil burunlar 60 odamimiz bo'ldi. 60 odamlarga o'zimizniki yordamimizni sunib, ashlar rahmatimizni aytdik. Hamda afsuski endi qandoq qilmiz taqdir shundaki vaqt o'tdiki, yosh bugungi kunda men xoshalig'im yoshlarning mukayagini ham shu ishlarga. Mana to'qin aysaningki chaqirishi bo'ldi. Ko'pchilikningki ko'z qarashi boshqacha. Burun boshqacha bo'lsa, hozir hammasi mana shu millatga, vatan, ne bo'lyapti ashyodiki, qiynalyapti vatanimizga ichi kuyyapti. Жүлге ішіп атуды, ана ші бірден бір қошылу атуды. Мен ойлаймен ке қошылды деп. Мен ойлаймен ке машы ішіміз алдығы іспетуды, машы Лондон соттыда ұқтымыз. Немесе сана біздің ішіміз тоғыр. Бүгенкі күнде машы геноцид дейміз тоқтышқа әм әркетті қылымыз деп ойлаймыз. Ана ішке біз сонланы машы байрамбыла тәбіркілейме, аман болайлы, яқшы күлләді көрішіміз, вәтені азатлығы деп, біз болмасақ біздің балларымызым әшеде байрақны ұсылды деп ойлаймыз.
Мәзкур файәлеткә катнашкан Карабалта шәһәреннән килгән шаир Мәхмәтҗан Яхсын атанды. Узун вакыттан бери җәмәгатьчелек белән очрашышка фурсат булмаганлыгы, бу кәтемлек 2 җумһурият байрамын нишанлаш файәлетегә алайыда килеп катнашканлыгыны, шундыйкла ватан азатлыгы юлында хезмәт кылып атканларга утуклар теләйдиганлыгын билдирде.
Бүген уйгыр халкы өчен чөнг бер байрам. Чөнки Шәрқи Түркистан Ислам Җумһурияте ва Шәрқи Түркистан Җумһурияте курылган ике көн. Бу без өчен интайн чоң интайн хошаллык байрам көненең бере исәпләнәм. Без менә бүген Кыргызстандагы уйгырлар шу җумһурияте курбан булган шәһәрләр өчен Коръан укып, ватанымыз юлыда Мәңге халмай, талмай көрәш кылдыганлыгын намаян кылып, жыгылдык. Кудайым, мошы жыгылган ватандашларыбыз күрәт башын, аз күнләрдә Кудайым бер байрагын көтүрүп, ватанымызга кадаймыз. Бүтүн дөнья халкының алды безнең дәшимизне көтүрүп, мәгър яшаймыз дип үмид кылабыз.
Бу кадимки файәлеткә яна Дөнья уйгыр курултаеның рәисе Докын Әсе атанды тор аркылы катнашты. Дук рәисенең чакырыклары йыгын катнашкучыларга каттык тәсир кылып, уларның ватанпәрвәлек роен ургытты. Зияртымызны кабул кылган Иттифак җәмгыяте аяллар кеңесенең рәисе Турсына Ислам ханым bütün Uyghurlarni Cumhuriyet günü bilen tebrikledi.
Assalamu alaykum, hürmetli, izzetli, milletperver, cangiver, milletsüyer, vatanperver kıyrındaşlarım. Hemenlani muşu 13. Noyabr bayram bilen, vatanımızın müstakil boğan külleri bilen tebrikleymen. Hemenlaga çinten sağlık, uzun ömür, baht saadet dileymen. Meydanımız bir, hemenimizinki oyu bir yerde. Müstakillik. Bat yakında Allah Teala bizge şu küllerini buyursun, şu yoruk küller kelsin. Üzümüzden balları, üzümüzden vatinde, üzümüzden halkıga, üzümüzden milletige hizmetini kılıp, vatenge üzünün hassisini koşsun, degen ümitte. Kırgızistan'da öküz vatkan paliyatka, nak meydanda Dolkun Aysa efendim koşulup, bizden Kırgızistan'daki Uyghur halkımızga birlik baraberlik tildi. Ama bu küllerde, bu hoşallık küllerde birbirisimizin tebrikleyip, hoşal bop, üzümüzü tebessüm külkeleri yangan vakti da jerkimizning bir yeri ichib vatandagi tuqalarimizni eslaymiz.
Ma'lum bo'lishicha, keyingi vaqtlarda Qirg'izistonda koronavirus sababidan bexatarlik tadbirlari yurgizilib, ittifoq jamiyati bir qator ommaviy faoliyatlarni o'tkazilmay kelgan edi. Hozir Qirg'izistonda koronavirus yuqumi qaytadan kuchaymoqda. Shu sababdan Qirg'iziston Uyg'urlari virus yuqumidan mudofaalanish uchun barlik belgilamalarga rioya qilgan asosda Sharqi Turkiston Jumhuriyat bayramini xotirladi. Jalobod shahrida Uyg'ur ayollar bir-birisiga tor orqali tabrik so'zlarini aytishdi. Erla bo'lsa masjidga jam bo'lib Sharqi Turkiston Jumhuriyat bayramini xotirladi. Qashqar qishloq mahallasidagi tabriklash faoliyatlariga O'sh va Qarasuv shahrlaridagi Uyg'ur jamoatining aktiv a'zolari qatnashib, Jumhuriyat bayramini tabriklashdi. Shundoqla vatan ozodligi yo'lida qurbon bo'lgan shahidlarning ruhiga atab Qur'on tilovat qilishdi. Oxirgi 3 yil ichida Qirg'izistonning janubidagi viloyatlarda yashayotgan Uyg'urlarning milliy angi va vatanparvarlik ruhi kuchayib, Uyg'ur xalqining tarixidagi zo'r voqealarga bo'lgan qiziqishi oshmoqda. Ular Qirg'izistonda o'zlarining milliy kimligini saqlab qolish uchun har xil faoliyatlarni uyushtirib, Uyg'ur davosiga aktivlik bilan ovoz qo'shmoqda. Bishkekdan Feruza Terlidi.